Şirket Keyici. Эми бүгүн кабар жөнүндө синоптерден кабары. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Айрым жерлерде туман каптап турат. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Баткенде, Жалал-Абадта жана Ошто 6-11 градуста жылыйт. Ысык-көлдө 4 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Чүйдө жана Таласта -5 градус суук. Нарында болсо сууктун күчү -12 градустай болот. Түнкүсү Нарында -26, Чүйдө жана Таласта -19 градуска чейин түшөт. Ысык-көлдө жана Баткенде -12 градус. Ош менен Жалал-Абадта -9 градустай суутушу мүмкүн. Сиз Азаттык радиосун угатасыз, эми башкы темаларга кеңири токтолобуз. Ошентип азыр эле кабарларда айтылгандай, мугалимдер айлык акыны көтөрүү боюнча талаптары толук аткарылмайынча нааразылык акцияларынан баш тартпай турганын билдиришүүдө. Кеңири сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Мугалимдер маяна эң аз дегенде 6800 сомдон кем болбошун талап кылышууда. Мугалимдердин профсоюз уюмунун жетекчиси Асылбек Токтогулов Азаттыкка бул талап мыйзам чегинде экенин дагы бир жолу белгиледи.
2008 жылы мугалимдердин айлыгы көтөрүлбөй калган. Ошол себептен мына быйылкы жылга 30% фактически 30% эмес, бул 13% тегерегинде болот экен. Бул мугалимдердин айлыгын башка бюджеттик уюмдарга салыштырмалуу теңдөө эле болуп эсептелет да. Мыйзамдын гана аткарылышын талап кылып атабыз. 2003 жылы билим берүү мыйзамы кабыл алынган. Ошонун 38 статьясында көрсөтүлгөн мугалимдердин должностной оклады республикадагы орточо айлыктан кем болбосун деп.
Азыркы каралып аткан варианттардын баарында жана сиз айткандай
29 декабрда билим берүү жана илим министри Канат Садыков жогорку кеңеште мугалимдердин айлыгын жогорулатуу боюнча жасалып жаткан иш аракеттер тууралуу маалымат берген. Анда тиешелүү министрликтин өкүлдөрүнөн турган жумушчу топ маянаны көтөрүү боюнча 4 варианттын ичинен бирөөсүн тандап алганын маалымдаган. Министр эгер бюджеттен мугалимдердин айлыгын көтөрүүгө каражат табылса, талаптар толугу менен 1-марттан тартып аткараларын, ага чейин мугалимдер макул болсо 30% жогорулатып тураарын билдирген.
Пенсия маянылар дароо көтөрүлбөйт. Парламенттен эле
өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев да Азаттыктагы маегинде айлык дароо көтөрүлбөсүн, маянаны көтөрүү боюнча так маалыматтар кийин берилерин билдирди.
Дароо көтөрөбүз, жер катабыз дегенде болбойт. Мугалимдер бир чети сүйүнүп атам, ушу граждандык сезим ойгонуу. Бирок мен ойлоп турам, эми элибиз сабырдуу, түшүнүктүү, өзгөчө мугалимдер. Мына могу кварталда момчалык болот, зарплатаңар анан кийин момундай болот деп түшүндүрсөк, мен ойлоп турам, эли түшүнөт да. Анткени азыр дароо көтөргөндө анда мугалимдерге көтөрөбүз деп башкалардан алыш керек да. Анда эмне пенсионерлер забастовкага албайт деп алардан алабызбы же инвалидтерден алабызбы?
Бирок мугалимдер өкмөттүн азыр айлыкты көтөрүү боюнча жасап жаткан иш аракеттерине анчагынабай турушат. Мугалимдердин профсоюз уюмунун жетекчиси Асылбек Токтоголовдун пикиринде айтылган нерселер сөз бойдон калбай турганын тастыктаган документтерге кол коюлушу керек.
Эгерде өкмөт менен биздин республикалык штаб эки багытта жанагындай жолсу үч багытта келишимге кол коюлуп мынакей январда айлык теңелди, январь февралда момундай сүйлөшүү негизинде мартта болобу же кайсы айда мына момунча процентке көтөрүлөт, момундай айлык төлөөнүн багыты момундай өзгөрүлөт, концепция момундай болду деп анан кол коюшкандан кийин элге чыгып айта алабыз. Азыр элге чыгып эмне деп айтабыз биз мугалимдерге?
Жалпы өлкөнү каптаган мугалимдердин нааразылык акциясы алгач Жалал Абаддын Базар Коргон районунда башталган. Аталган райондун мугалими Калил Карабаев мугалимдер ар кайсы ушундай кадамга барып жатканын, мындай акциялар мурун эле уюштурмай болгонун белгиледи.
Майда башта иштеп, майда 25-майдан кийин экзаменди албайт эме кылайлы деп ошондо бүт эмелер жазып чыккан болчумун. Анан кийин кайра дагы Отунбаева көбөйтөбүз, көбөйттүрөбүз дегенден туруп алды. Кийин Австралский конференцияда дагы көбөйтөбүз деди, анда да туруп калды. Кийин эми көбөйөт окшойт деп анан акыры көбөйбөгөндөн кийин анан чыктык да.
Кайсы ырларды жаткадыңар эмесиңер? Кайсы ырларды билесиңер?
Мугалимдер айлык акыны көбөйтүү боюнча 5 талаптан турган катты өкмөткө өткөн жылдын декабрь айынын 20-ларына жөнөтүп 1 ай мөөнөт беришкен. Эгер талаптар аткарылбай турса жапырт иш таштоо болорун эскертишкен болчу. Өкмөт болсо мугалимдер айткандай айлыкты дароо 6800 сомго чыгарып берүү мүмкүн эмес дегенди айтышууда. Өлкөнүн эгемен тарыхында биринчи жолу талап менен чыгып жаткан мугалимдер айткандарынан кайтпачудай.
Все достаточно, молодцы, вот мы повторили.
Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу жаңы жылдагы алгачкы апта темасын бөбөктөр, жеткинчектер жана өспүрүмдөр маселесине арнап нерселерге кыргыз коому туура тарбия билим берип атабы. Эмне үчүн кабыргасы кат эле жеткинчектер оор иштерге тартылышууда? Жылына ондогон балдарды көчөдө машина басып кеткени же урт токмоктон каза тапканы эмнеге коомдо талкууну жаратпайт деген өңдүү маселелердин дегерегинде баяндамаларды, интервьюларды ошондой эле талкууларды уктуруп турабыз. Бул темада балдар укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова менен кесиптешим Элеонора Бейшеме кызы майкешкен эле.
Назгүл эй, мынакей сиз көп жылдардан бери ушул балдар укугун коргоо жаатында иштеп келесиз, анан Кыргызстан албетте балдардын проблемалары мындай түгөнбөгөн көп болсо керек, бирок эң негизги орчундуу көкөй кести дегендерине токтолуп кетесизби?
2010-жылдан биз Кыргызстан боюнча изилдөө өткөзгөнбүз. Ошо көп эксперттер менен биз мындай деген жыйынтыкка келдик. Биринчиден бул жерлерде азыр деген Кыргызстан боюнча балдардын кедейлиги көбөйүп кетти да. Мунун себеби биринчиден бул социалдык кызмат өкмөт тараптан көрсөтүп эле аткарылбаган үчүн деген. Ошон үчүн азыр ошо жетим балдар үйлөрүнө жана интернаттарында балдар аябай көбөйүп кетти. Ата энеси бар болгон күндө эле. Анан көп балдар мектептерди таштап коюп атат да, окуп аткан мектептердин себеби деген мектепте төлөмдөр ар кандай төлөмдөр деген көбөйүп кетти. Ошол балдар жетиштеп сатып алышпайт, каражаты болбогон үчүн деген ошо мектептерде балдар көп калып калды да. Кыргызстан боюнча бул 80,000 чейин кетет деп ушундай статистика бар да. Анан зомбулуктан кыйналган балдар да көбөйүп баратат.
Дагы бир проблема ушул Кыргызстанда айталы өткөн жылы 11 айдын ичинде эле жол кырсыгынан 113 бала каза болуптур да. Бул негизи кыргыз коомчулугу үчүн өтө эле чоң жоготуу эмеспи? Анан айтсаңыз эмне үчүн ушул кыргыз коомунда мындай чет өлкөдөгүдөй болуп ушундай балдардын ушундай проблемаларына мындай талкуу жаратпайт?
Коомчулук деле бизде активдүү деп айтып кетсек болот, себеби деген көп болуп турабыз да. Өкмөт тараптан биз кайра жооп ала албай атабыз да. Мисалы үчүн деген ошол эле ДТП боюнча маи кызматтар коррупция абдан чоң деп айтып кетсем болот. Себеби деген ошол эле Казакстанды карап көрсөк, мына 2 сааттык жол мамлекет жаныбызда турат. Эмне үчүн ал жерде ДТПлар абдан азайып кетти? Эмне себептен мына ошол жанакы жөө жүргөн пешеходдорго абдан жакшы мамиле көрсөтүлөт? Себеби деген бул политика деген абдан башкача өкмөт тараптан башкача коюлган да.
Өлкөдө ушул жылына 10-20 бала жоголуп кетет экен дайынсызчы. Анан сиз бул проблеманы изилдеп көрдүңүзбү? Балдар эмне себептен жоголуп атат, кандай болуп атат?
Биздин коомго ар дайым мындай ушундай арыздар түшөт да, ушул балабыз кетип калып жок депчи. Анан деген биз изилдөө кылсак эмне себептен жоголгон десем, жөнөкөй эле үй бүлө, жөнөкөй эле мына үйүн жанынан болуп турган ойноп жаткан бала жоголуп кеткенде ушундай случайлар бар да. Конечно, бул биринчиден деген бизде бул өзүнчө бир көрсөтүү да, бул показатель. Кыргызстанда мына милиция органдарын жанакы МВДнин алдындагы атайын органдар деген отделдери кандай иштеп аткан ал көрүнүп турат да. Себеби деген бизде профессионалдуу милициялар азайып бараткан анык болуп чыгып атат да.
Назгүл айым, анан өзүңүз билесиз, Кыргызстан Улуттар уюмунун балдарды коргоо боюнча конвенциясына кол койгон. Анан бул конвенцияда негизи ушу балдарды жакшылап багуу боюнча, алардын укугун сактоо боюнча бир топ милдеттемелерди алган да өлкөчү. Анан сиз айтып кеттиңиз, Кыргызстанда көңүл бурулбайт балдарга деп. Анан ушул конвенцияга таяп эл аралык санкцияларды киргизүү менен балдардын абалын оңдогонго болобу?
Эми эл аралык деңгээлде деген бул Кыргызстанга санкцияга салык салына албайт, себеби ушундай статустары ушундай да, салыкка эмете алышпайт. Себеби деген бул өзүнчө дипломатиялык уровень деп айтып кетсек болот. Негизи балдардын укугун коргоо комитети деген абдан бул жакшынакай комитет Кыргызстанга 5 жылда бир жолу ушу Кыргызстандан отчеттөө алып турат, балдардын укугун кандай коргобу деп. Анан укук коргоочулардан да алып турат, ушундай балдардын укугун кандай коргоп жатат деп. Анан Кыргызстанга өзүнчө рекомендация берип турат да, ушул жактарыңарды оңдогула. Анан ООН, ЮНИСЕФ аркылуу абдан көп каражат, миллиондогон каражаттарды берет да Кыргызстанга балдардын укуктарын оңдоп кетет деп. Ошондуктан карабай дагы ошо кызматкерлер туура эмес саясатты жүргүзгөн үчүн, туура эмес өзүнүн кызмат милдеттерин аткарган үчүн балдардын укугун коргоо проблемаларын деген алдыга чыгарбай артка калып калып атканына биз капа болуп жатабыз да.
Назгүл айым, эми соңку суроомду сиздин өзүңүзгө, өзүңүздүн балдарыңызга тиешелүү мындай бергим келип атат да. Мына интервью башталганда кичинекей балаңызды ээлеп атканын угуп калдым. Сиз балдарыңызды кантип тарбиялайсыз? Кээде тентектик кылса какыз кукуз кылып коесузбу, же таптакыр кол тийгизбейсизби?
Балдардын укугун конвенция менен таанышкандан бери мага деген абдан көп жардам болду да. Биринчи балама деген 2 жаш эле ушу балдардын окуу конвенциясын таанышкан учурда анан абдан бул абдан жаккан ушу конвенциянын көп методикалары менен психологиялык катаан семинарларын өткөнбүз да. Баланы тарбия алганда кандай укугун бузбай тарбиялаш керек деп. Мына азыр экинчи уулум чоңоп жатат. Мына билим жагынан деген мисалы үчүн мен баламды жаманына баа алса деле, мага жакпаган баа алып калса деле такыр капа болчу эмесмин да. Башкача бир кеңеш берип ушул ситуацияны кандай өзгөртөбүз дегенде бир өзүнчө кеңеш түзүп анан үй бүлө чогуу өткөзүп анан ошентип ситуацияны оңдочубуз да. Туугандарыма да көп айтам, тааныштарыма да айтам, ушул балдарды уруп согуздан өткөзбөйлү, жаман сөздөргө учуратпайлы, балдарды жакшынакай тарбияласа болот дегенге мен өзүм практикам бар деп далилдейм да.
Балдар укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова менен кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы майтышкен балдар темасына арналган кабар макалаларды, интервьюларды ушул апта иши Азаттыктан угуп туруңуздар. Бул таңкы Азаттык Бишкекте саат 7:15 өттү. Ушул саатыкта башкы кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кечээ кечинде Чилиде күчү 7 балга жеткен жер титирөө болду, андан эч ким жабыркаган жок дешет. Египетте чиркөөдөгү жардуудан кийин 7 адам суракка алынууда. Жаңы жыл түнү түндүктөгү Александрия шаарында копт христиандарынын чиркөөсүнүн жанында машина жарылып кетип, андан 21 адам набыт болду. Кыргызстанда мугалимдер талаптарынан кайтпай тургандыгын билдиришүүдө. Мугалимдер профсоюзунун республикалык комитетинин төрагасы Асылбек Токтогулов азыркы айтканына караганда, талаптар толук аткарылмайынча мугалимдер нааразылык акцияларынан баш тартышпайт. Алар айлык акыны кеминде 6800 сомго чейин көтөрүүнү талап кылып, өкмөткө 1 ай убакыт беришкен. Орусияда Кремлдин башкы сынчыларынын бири Борис Немцов 15 күнгө түрмөгө отургузулду. Бүгүн Санжар Бакиевдин апелляциялык арызы каралат. Германиядагы 100 ашуун белгилүү адамдар Ирандан немис журналисттерин бошотууну суранышты. Кыргызстанда болсо бүгүндөн тарта депутаттар эл менен жолу кабышташат. Биз эми Москвадан келген кабарга кеңири токтолобуз. Биринчи январдан тарта Орусиядан Кытайга чейин жаткырылган куур аркылуу мунай жеткириле баштады. Москва Бейжинге жылына 15 миллион тонна карамай жеткирип турмакчы, долбоорду ишке ашыруу үчүн 25 миллиард доллар чыгымдалган. Буга чейин Орусия карамайды кошунасына темир жол аркылуу гана ташып келген болчу. Кеңири маалымат менен микрофондо Москвадан Муса Мураталиев.
Кеткен 2010 жылдын сентябрь айында Орусия жетекчиси Дмитрий Медведев, Кытай жетекчиси Ху Цзиньтао өкү Датсин шаарында карамай акчу куур бүткөндүгүн белгилеген салтанатка катышкан. Ошол куур менен жаңырган 2011 жылдын бири күнү тарыхта биринчи жолу чыгыш Сибирден Кытай шаары Датсинге дейре карамайга өттү. Эки эл арасына салынган куур узундугу 3600 чакырымдан ашуун, эми ар күн сайын ошол куур менен 300 миң бочке орусиялык нефти ал шаарга келип турат. Тараптар 2009 жылы жетишкен келишимге ылайык ошол жаңы куур аркылуу келчү карамайды бежин 20 жылга бекер алып ушата алат. Эки мамлекет жери аркылуу жаткырылган куур чыгымы 25 миллиард долларга жеткен. Ал чыгымды Кытайдын өнүктүрүү банкы сөккөн. Ошого чегере келип Кытай 20 жыл орусиялык кара алтынды бекер алып атат. Аны өкмөттөр аралык келишим негизинде Роснефть, Транснефть жана Кытайдын улуттук нефтегаз корпорациясы эсеп чотко алышмакчы. Мындан бир жыл мурда Кытай кара алтын пайдалануу жагынан дүйнөдөгү энергия кубатын өндүрүүчү ири өлкөгө айланган. Орусияда ошол эле 2009 жылы Сауд Арабын артка калтырып, жерден нефти саап алыш боюнча дүйнөдөгү алдыңкы өлкөгө айланган. Андай артыкчылык артындагы дымак эмнеде экенин атка минерлери олтурму үстүндө президент Дмитрий Медведев.
Наша внешняя политика должна быть исключительно прагматичной. Ее эффективность должна оцениваться по...
Биздин тышкы саясат бүтүндөй пайдага чечилгендей болуу керек. Анын натыйжалуулугу жөп-жөнөкөй баа менен өлчөнсүн. Ал өлкөбүздө элдин жашоосун өнүктүрүүгө өбөлгө болушу абзел. Мындан 2 айча мурда чыгыш Сибир аркылуу куур салуу убагында жумшалган каражаттан 4 миллиард доллар паракорчулар чөнтөгүндө калгандыгын блогчу Алексей Навальный жазып чыккан. Путин аны текшерип чыгуу керек деген оюн айткан. Сынчылар оосундагы кепте Кытайдын күч алуусу КМШ жаатына түйшүк ала келери белгиленүүдө, орусиялык эксперт Аркадий Мошеспамында.
Китай, видимо, будет продолжать очень сложную игру с Россией в Средней Азии.
Кытай кантсе да Орусия жана Орто Азия менен абдан татаал оюнун улайт. Бул демекчи Кытайдын мурда советтик болушкан батыш өлкөлөрүнө да кирет дегендик. Молдова, Украина, айрыкча Беларуска. Кошумчалай кетчижери ЮКОС мурдагы жетекчиси менен орусиялык мурдагы президент Владимир Путин жакалашуусу Михаил Ходорковскийдин Кытайга дээри карамай өтчү жекеменчик куур жаткыруу демилгесинен чыккан эле. Москвадан Мусамурат Алиев.
Сиз таңкы азаттык тугатасыз, студияда Төрөкулдоров. Жаңы башталган 2011 жыл дүйнөлүк экономикага эмне бериши мүмкүн? Элдин көбү сактоочу валюта катары колдонгон Америка долларынын кубаты артабы же нарксызданабы? Азаттык радиосунун кабарчылары өз божомолдорун айтууну өтүнүп, таанымал 3 экономистке кайрылган болчу. Алардын ойлорунун мазмунуна Улан Алымкулуу кайрылат.
Эркин Европа азаттык радиосунун кабарчылары Вашингтон менен Прагадагы кесиптештерибиз Хизер Махер жана Джереми Бранстен 2011 жылы глобалдык экономикада кандай жараяндар күтүлөрү боюнча божомолун сурап, Лиралык валюта корунун мурдагы башкы экономисти, азыр Массачусетс технология институтунун профессору Саймон Джонсонго, Карнеги Меллон университетинин экономика боюнча профессору Алан Мельсерге жана британиялык эксперт Capital Economics Ltd деген компаниянын аткаруучу директору, Лондондо чыгуучу Daily Telegraph гезитинин баяндамачысы Роджер Бутлга кайрылышты. Адегенде профессор Саймон Джонсон 2011 жылы дүйнөнүн ири өлкөлөрүнүн экономикасында кайра жандануу кубаты арта баштайбы же алар рецессиянын кыска 3 кийин келүүчү кийинки түрүнө кабылабы деген суроого жооп берип,
мен өндүрүштүн көлөмүн түшүрүүчү кош кабат рецессия болот деп ойлобойм, бирок менимче Европанын экономикасы кыйынчылыкка кабылат. Менимче бул чөлкөмдө кризистин экинчи айлампасы болот, балким жазында, жана бул өз кезегинде дүйнөлүк экономиканы да төмөндөтөт. Андыктан экономикадагы кайра жандануунун ыргагы жогору болбой, жумушсуздук бүткүл дүйнө боюнча чоң көйгөйгөйдөн
калат.
Дейт профессор Саймон. Ал эми Британия эксперти Роджер Бутл болсо 2011 жылы глобалдык экономикада кайра жандануу да болбой, жана ал рецессияга да кабылбайт деп эсептейт.
Менимче боло турган нерсе экономикадагы өсүштүн бир аз төмөндөөсү. Анткени менимче Европа кризиске бара жатат. Мен ошондой эле өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн деле экономиканын өсүү ыргагы соңку кездери кездешкендей жогору болуш үчүн көп деле мүмкүнчүлүктөрдү байкаган жокмун.
And I don't see much scope for growth being stronger in the emerging markets than it has been recently.
Вашингтондогу Карнеги Меллон университетинин профессору Алан Мельсер кабарчыларыбыздын дүйнөлүк экономика кризистен чыгып жатабы, бир орунда туруп калыбы же кайра коркунучтуу чекке баш багып жатабы деген суроосуна,
I think it's moving forward at least.
Менимче алдыга жылуу, кризистен абдан катуу жапа чеккен АКШ менен Европада бар экени анык. Бирок ал АКШда өтө жай ыргакта кетүүдө. Жумуш менен камсыздоо жагы тез эле жанданып кетерин күтүүгө болбойт. Жумушчу орундардын көпчүлүгү курулуш чөйрөсүндө жоюлду. Базарда сатылбай жаткан үйлөрдүн үлүшү али чоң болгондуктан бул тармактагы жандануу абдан жай жүрүп атат.
Эркин Европа азаттык радиосунун кабарчылары андан ары эксперттерден азырынча башкы лиралык резервдик валюта койдон калып жаткан доллардын келечеги жөнүндө сурашты. АКШда Карнеги Меллон университетинин профессору Алан Мельсер:
The long-term movement of the dollar is down.
Узак мөөнөттөн алганда доллар төмөндөйт. Ал эми бир же эки ай менен караганда бул көп факторлорго көз канады болгондуктан жөндүү болжомол жасоо мүмкүн эмес. Бирок менимче Европадагы проблемалардан улам европалык валюталар алсырагандыктан доллар орточо деңгээлде гана төмөндөгөнү байкалды.
Because of the problems in Europe, the dollar has on average declined for the last several months.
Евроны колдонгон өлкөлөрдөгү экономикалык проблемаларды эсепке алганда 2011 жылы доллардын кубаты артабы же кайра алсырайбы? Массачусетс технология институтунун профессору Джонсон Саймон мындай дейт:
The dollar will obviously be helped by
Евронун нарксызданысы жана еврозонадагы проблемалар албетте долларга жардам берет. Испания, Италия же Бельгия сындуу өлкөлөрдөгү проблемалардан улам адамдар албетте долларды өз акчаларын сактоочу валютага тар карашат. Бирок узак мөөнөттөн алганда доллардын өз проблемалары көп. Кошмо Штаттарындагы фискалдык саясат жоопкерсиздик менен уланууда. Эгер евро ишенимге кайрадан арзыса эле, адамдар доллардан чыгып башка валюталарга көчүшү мүмкүн. Убакыт өткөндөн кийин бул долларды калтыратат.
And they may shift into other currencies as well over time, and that will tend to weaken the dollar.
Британия эксперти Роджер Бутл болсо тескерисинче 2011 жылы доллардын кубаты артат деп эсептейт.
My suspicion is that...
Менин чегим мындай. Эгерде менин еврозона кайталама каржылык кризиске килиптер болот деген божомолум туура чыкчу болсо, анда менимче доллар чыңдалышы ажеп эмес.
Акырында Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары экономисттерден жаңы жыл долларлык базарда алтындын, чийки заттардын баасы кай нукта кетери жөнүндө да сурашты. Профессор Саймон Джонсон.
It's very hard to predict what will happen in precious metals because so much of the demand there is
Баалуу металдарга карата суроо талап таптаза чайкоочулуктун жана ар түрдүү кооптонуулардан улам жаралып жаткандыктан баалуу металдар эмне болорун болжолдоо кыйын. Өндүрүштө керектелүүчү чийки заттарга суроо талап жогору койдон калат. Кытай, Бразилия, Индия, Россия сындуу өнүгүп жаткан өлкөлөрдө өсүш уланып жаткандыктан чийки заттардын баасы жөнүндө да алдын ала бир нерсе айтуу кыйын. Ал эми жалпысынан менимче чийки заттарга карата суроо талап, аны менен бирге дүйнөдө өндүрүлүп сатылып жаткан чийки заттардын көлөмү өсүп жатканына карабай, алардын наркы тез эле көтөрүлүп кайра түшүп турат.
Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ууда Азаттык радиосу. Эми өткөн апта ичи батыштагы ИИМ маалымат каражаттарында кайсыл темаларга көбүрөөк көңүл бурулганы тууралуу Анкарадагы кабарчыбыз Аким Өзгөндөн угалы.
Владимир Путин Кыргызстандын жаңы өкмөтүнө батасын берди деген баш сөз менен жарыялаган макаласында Евразия веб сайты жаңы өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаевдин Россияга болгон сапарына себеп салган. Премьер министр катары Москвага болгон алгачкы сапарында Атамбаев 1 январдан тартып Кыргызстанга экспортоло турган күйүүчү майларга бажы төлөмдөрүн алып салуу жөнүндө Путиндин убадасын алууга үлгүрдү. Ал бажы төлөмдөрүн Москва Манас аба базасынан америкалыктарды чыгарып салуу тууралуу убадасын аткарбаганы себептүү мурдагы президент Бакиевди жазаландырыш максатына киргизген болуучу. Жаңы келишим боюнча Кыргызстанда майдын баасы 25% арзандап, анын чабалдаган экономикасына оң таасирин алып келүүсү күтүлөт деп баяндалган макалада Путин Кыргызстанга кошумча $200 млн насыя берүүнү убада кылганы, ал эми баардык ушулардын каршылыгында Атамбаев Россияга кандайча убадаларды бергени маалым эмес экени билдирилет. Атамбаевдин Москва сапары Германиянын Süddeutsche Zeitung гезитиндеги бир макалага да күл азык болгон. Премьер-министр Путин Кыргызстанга миллиондогон доллар жардам берүүнү убада кылды деп баяндалган макалада Кыргызстанга экспортоло турган күйүүчү майларга бажы төлөмдөрүн алып салуу тууралуу келишим жана Путин убада кылган башкача жардамдардан сөз кылынат. Кыргызстандын Россия жана АКШ үчүн болгон геостратегиялык маанисине басым жасалып, Süddeutsche Zeitung'дун макаласында ошондой эле Манас аба базасын май менен тейлөө соодасында мурдагы президенттер Акаев менен Бакиевдин доорунда орун алганы билдирилген жемсөөлүктөр тууралуу баяндалат. Евразия веб сайтында Каримовго тынчтыктын Нобель сыйлыгы деген баш сөз менен чыккан айрым бир макалада Кыргызстандын Ош жана Жалал Абад облустарындагы кооалаңды иликтеген улуттук комиссия Өзбекстандын президенти Ислам Каримовду мамлекеттик сыйлыкка талапкер кылып көрсөтүүсү тууралуу сөз кылынып, мынан 5 жыл илгери орун алган Анжиян капсалаңына иликтөө жүргүзүлүшүнө ыраазы болбогон Каримов ушул өткөн жайкы маалда Кыргызстандын түштүгүндө орун алган окуялардын эл аралык бир комиссия тарабынан иликтөөлөсүн үндөгөнү эске салынат. Түркиянын Hürriyet гезитине чыккан бир макалада Казакстан 2011 жылда Ислам конференциясы уюмунун төрагалык номатын өткөрүп ала турганы билдирилет. Аталган гезитте чыккан айрым бир кабарда болсо Тажикстандын өкмөтү Пакистан, Иран жана башкача араб өлкөлөрүндөгү диний мектеп жана университеттерде окуган миңден ашуун студентти кайра чакырып алганы билдирилет. Кабарда баяндалышына ылайык Тажик өкмөтү андайча токтомун өлкөнүн айрым вилаяттарында улам өсүп бараткан экстремизмге каршы күрөшүү өнөктүгүнүн алкагында бекиткен. Аким Өзгөн, Анкара шаары, Түркия.
Бұл өткен апта ішкі батыстағы маалымат қаражаттарында болған сөз туралы кеп болды. Ертеңнен таңғы азаттықтан тарта сіздер қырғыз газеттеріндегі темалар менен таныша аласыздар. Ошондой эле бир жаңылык, урматтуу угармандар, келерки аптанын жекшембисинен тарта сіздер Азаттык радиосунан Борбор Азия кызматтары биргелешип даярдаган орус тилиндеги перекрёсток программасын угууга чакырабыз.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Демек, перекрёсток программасын келерки аптадан баштап угуңуздар. ООДО таңкы Азаттык. Бүгүн аны төрөкул Доруф алып барууда. Алдыдагы 30 мүнөттө биз төмөнкү темаларга карылабыз. Кыргызстандын премьер-министри Алмазбек Атамбаев Азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Мен ушундай ушак кеп аң болгондо анча көңүлдө эле бербей калдым. Азырча албетте кайгырасың.
Премьер-министрдин кеңири интервьюсун алдыдагы жарым саатта уга аласыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Кабалдын кыскача мазмуну. Кечээ кечинде Чилиде күчү 7 балга жеткен жер титирөө болду. Андан эч ким жабыркаган жок дешет, бирок көптөр цунами болушу мүмкүн деген коркунучтар улам үйлөрүнөн сыртка качып чыгышканы айтылды. Азырынча цунами коркунучу тууралуу билдирүү да айтыла элек. Өткөн жылы февралда ушул эле аймакта катуу зилзаладан кийин цунами каптап, андан кемде 500 адам мерт болгон. Египетте чиркөөдөгү жардыруудан кийин 7 адам суракка алынууда. Жаңы жыл түнү түндүктөгү Александрия шаарында копт христиандарынын чиркөөсүнүн жанында машина жарылып кетип, анда 21 адам наут болгон. Жергиликтүү бийликтер буга сырттагы күчтөрдө байланышкан болсо керек деп атышат. Жардырууну жанкечти жасаган да ажы эмес, коопсуз күчтөрү сурактан кийин дагы 10 адам бошотулганын билдиришти. Кыргызстанда мугалимдер талаптарынан кайтпай турганын билдиришүүдө. Мугалимдер профсоюзунун республикалык комитетинин төрагасы Асылбек Токтогулов азаттыкка айтканына караганда, талаптар толук аткарылмайынча мугалимдер нааразылык акциялардан баш тартпайт. Алар айлык акыны кеминде 6800 сомго чейин көтөрүүнү талап кылып, өкмөткө бир ай убакыт мөөнөт беришкен. Болбосо жапырт иш таштоо болорун эскертишти. Өкмөткө берилген мөөнөт январдын 20-ларында аяктайт. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев азаттыктагы маегинде айлык дароо көтөрүлбөй турганын билдирген болчу. Өкмөт маянаны жаңы жылдан тарта 30% жогорулатууну сунуштады, бирок мугалимдер буга көнбөй атышат. Орусияда Кремльдин башкы сынчыларынын бири 15 күн көтүрмөгө отургузулду. Орус оппозициясынын лидерлеринин бири Борис Ельциндин тушунда өкмөт башчынын орун басары болгон Борис Немцов жаңы жылдын алдынан уруксат берилбеген пикетке катышканы үчүн жекшембиде 15 күнгө эркинен ажыратылды. Москвадагы пикетте жалпы саны 68 адам камалган. Кабарларга караганда Немцов соттун чечимине каршы апелляциялык арызын жазарын билдирди. Бүгүн Санжар Бакиевдин апелляциялык сот арызы каралат. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку соттун маалымат кызматы билдирди. Санжар Бакиевдин жаңы адвокаты иш менен таанышып бүтө электигине байланыштуу Чүй облустук сотундагы 30-декабрдагы соттук жараянды 3-январга жылдырууну суранган. Санжар Бакиевдин буга чейинки жактоочусу Рысбек Нагаев дүйнөдөн кайтканына байланыштуу анын ордуна Болот Назарбаев жактоочулук кыла баштаган жана бардык айыптар боюнча материалдар менен таанышып чыгууга убакыт керектигин айткан. Германиядагы 100 ашуун белгилүү адамдар Ирандан немис журналисттерин бошотууну суранышты. Ал адамдардын арасында немис тышкы иштер министри Гуйдо Вестервейле да бар. Алар кечээ Иран өкмөтүнө ачык кат жөнөтүп, анда 10-октябрь күнү камакка алынган 2 немис журналистин бошотууну суранышты. Ал журналисттер Иранда ойноштукка барган деп өлүм жазасына өкүм кылынган аял Сакинех Аштиянини уулу менен интервью жасашканы үчүн камалышкан эле. Аштиянин кечээ ал журналисттер тууралуу сүйлөп, алар менин абалымды андан бетер курчутуп жиберишти деп нааразылыгын билдирди. Кыргызстанда бүгүнөн тарта депутаттар эл менен жолуга баштайт. Жогорку кеңештин депутаттары 10-январга чейин аймактарга бөлүнүп алып, калктын мүдөө максаттары менен таанышып келишмекчи. Кече Багдаддагы ар кайсыл чабуулдарда куралчандар 4 коопсуздук кызматкерин атып өлтүрүштү. Дагы бир инженер да октон өлгөн айтылат. Айрымдар коопсуздук күчтөрүнө жана мамлекеттик кызматкерлерге каршы атайын даярдалган чабуулдар жөнүндө айта башташты. Аны ким жасаган азырынча белгисиз. Айрым кабарларга караганда декабрь ичинде Иракта 151 адам түрдүү чабуулдардан наут болгон. Бул былтыркы жылы жоготуу эң аз катталган ай болду. Сноуборд боюнча Кыргызстандын курама командасы Европага жөнөп кетти. 5 кишиден турган курама топ Европада 3 кубок үчүн Франция менен Швейцарияда, ал эми Испанияда дүйнө чемпионатында таймашат. Кыргызстандык сноубордисттер Тимур Губаев менен Владимир Комиссаров Түркияда 1 февралда Универсиадага да катышмакчы. Ушул жана башка кабылар биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңири окуңуздар. Дерегибиз Азаттык чекиткечи. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары: бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, айрым жерлерде туман каптап турат, жолдор тайгак болот, абанын температурасы Баткенде, Жалал Абадда жана Ошто 6-11 градустай жылыйт, ысык көлдө 4 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн, Чүйдө жана Таласта -5 градус. Нарында болсо сууктун күчү -12 градустай болот, түнкүсү Нарында -26, Чүйдө жана Таласта -19 градуска чейин түшөт, ысык көлдө жана Баткенде болсо -12 градус. Ош менен Жалал Абадда -9 градустай суутушу мүмкүн, деп айтышты синоптиктер. Эми башка темаларга кеңири токтолобуз. Бул Азаттык радиосу, микрофондо Төрөкулдоров. Азыр эле айтылгандай, ушу айрым күчтөр Кыргызстан менен Өзбекстанды кагыштыргысы келген, бирок ага жол берген жокпуз, деп билдирди Азаттыктагы арнайы маегинде Кыргызстандын премьер министри Алмазбек Атамбаев. Ал анан тышкары экономикалык абал өлкө түштүгүн калыбына келтирүү, улутчулдук өңдүү, курч маселелери тегеринде ой бөлүшкөн эле. Маекти алып барган кабарчыбыз Султан Жумагулов өтүп бараткан жылдан Кыргызстан кандай сабак алды, деп өкмөт башчысынан сурады. Жоопту бирге тыңдайлы.
Бала төрөлгөндө деле абдан оор төрөлөт. Мына биз элдик бир мамлекет куруп атабыз да. Оштогу, Жалал Абадтагы каргашылуу окуядан кийин бир нерсе түшүндүк: Кыргызстанды көрө албаган күчтөр көп да. Кыргызстанды бөлүп жарып жок кылам деген күчтөр көп. Ата бабалардан калган мамлекетибизди баладан сактап калуу, эгемендигибизди сактап калуу, биз өзүнчө мамлекет экенбиз, бизди жок кылам дегендер бар экен. Ушуну эми түшүнүп баштадык. Мына өзгөчө мына үйүндө көрдүк. Кыргыз өзбек эмес, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда бир согуш болуп кетип, Кыргызстан жок болсун дегендер аракеттер болду. Кудай сактады. Апрелде болобу, үйүндө болобу, ушу Кыргызстан үчүн жанын бергендер болду да. Жаткан жерлери жайлуу болсун, топурагы торку болсун.
Кыргызстандын экономикасынын акыбалы премьер катарында мойнуңузга алып атасыз, өтө оор акыбалда туруп атабыз, деп ушундай шартта кандай өлөрмөн адам өкмөттү жетектегенге барат деген суроо туулуп атат.
Экономикалык маселелерден, проблемалардан коркпойм да, ачык айтайын. Эгерде Кыргызстанда тынчылык болсо, ынтымак болсо, баардыгын чечебиз. 3 жыл мурун деле 2007-жылы ошондой эле дефицити олчойгон, ВВП'си өсүшү токтоп калган мамлекетке премьер болуп келип 8 ай деле бюджеттин дефициттин профицит кылып бергенбиз. Келе жаткан жылы чечип беребиз экономикалык маселенин баарын, тең кудай буюрса да. Мындай нугуна салып беребиз экономиканы. Ынтымак болсо, тынчылык болсо, элдин биримдиги болсо, жанагындай бөлүнмөйдү токтосок, болгон болду деп туруп, кайрадан биригип туруп, биз 100 миллиондогон эл болсок бир жөн болот да, тырнактай элбиз да. Ошону ойлоп туруп, эстеп туруп бирикпесек болбой турат.
Экономикалык маселе эгер тынчылык болсо чечем дегенде айтып атасыз да, ошол эле кезде Кыргызстан дефолт болот, чоң дефицит бар бюджетинде, туш туштан ушундай сөздөр болуп кетип атат. Бюджеттин акыбалы кандай, бизнестин акыбалы кандай?
Бюджеттин дефицити өтө чоң, 16 миллиард сом. Бирок ошо эскертип койгум келет да, быйылкы жылга, 2010-жылга өткөн бийлик, Бакиевдин бийлиги, өткөн өкмөт 13.5 миллиард сом дефицитин пландаштырган да. Эми 16 болуп көбөйдү, болгону 2.5 миллиард сомго, бирок эмне деген окуялар болуп кетти. Ошого карабаштан бир топ жакшы нерселер да болуп атпайбы? Жолдор салынып атат, мына Камбар Ата 2 ишке киргизилди. Албетте эмди жылы дагы бюджеттин дефицити бар, бирок бир нерсе унутуп атабыз да, жанагы биздин апрелдеги курман болгон жигиттерибиз бир чоң жеңиш алып келгенде, мындан ары кудай буюрса Кыргызстандын кең байлыктары болобу, суусу болобу, башкасы болобу, бир үй бүлөк эмес, бүтүн Кыргызстанга иштей тургандай кылабыз да.
Мугалимдер Кыргызстандын эгемендик заманында бир да жолу көтөрүлгөн эмес экен. Мугалимдер айтып атат, 10 миңге көтөрүлгөн дароо депчи. Эксперттер эсептеп чыккан экен, анын үчүн 7 миллиард сом керек деп. Сиз мынакей көтөрөм деп айттыңыз. Этабы менен көтөрөсүзбү же дароо көтөрөсүзбү? Көтөрө турган булактарды таптыңызбы?
Албетте пенсия, маянылар дароо көтөрүлбөйт. Парламенттен эле өкмөттү бекитип атканда айткам, январдын аягында так айтабыз дедим, кайсы айда канчага маяна же пенсия көтөрүлөт деп. Мындай да, ар бир нерсени жети өлчөп биргескенде жасаш керек да. Анан азыр эле дароо көтөрөбүз, зирга табыз дегенде болбойт.
Мугалимдер бир чети сүйүнүп атам ушу граждандык сезим ойгонуу. Бирок мен ойлоп турам эми элибиз сабырды түшүнүптү. Өзгөчө мугалимдер мына могу кварталда момчалык болот, тарпатыңар. Анан кийин момундай болот деп түшүндүрсөк мен ойлоп турам элибиз түшүнөт да. Анткени азыр дароо көтөргөндө анда мугалимдерге көтөрөбүз деп башкалардан алыш керек да. Анда эмне пенсионерлер забастовкага албайт деп алардан алабызбы же инвалидтерден алабызбы? Жалаң эле мугалимдер эмес, врачтардын да акыбалы начар. Пенсионерлердики андан беш бетер. Баарын чогуу карап туруп, анан Кудай буйруса так маалыматтарды беребиз да. Могулайдан, могу кварталдан момча көбөйөт, могулайдан, могу кварталдан дагы момча көбөйөт депчи. 2013 жыл билесиңер, тарифтер 2 эсе көбөйүп, свет кымбаттап, коомчулуктан башталган да. Буюрса мына январдан күтүп атабыз ошол эле бензин, солярка арзандаса, демек ошого шылтоолоп көтөрүлгөн баалар дагы жок дегенде бир аз төмөндөсө, ошол деле светти, газды дагы кымбаттатпайбыз, жол бербейбиз. Андан ары маянаны, пенсияны, пособиене көбөйткөндөн кийин Кудай буйруса элибиз ушу эмди жылдын жайына чейин бир жеңилденип калат деп ойлоп турам.
Уурлукту колго чабыш керек, коррупциялык схемаларды жойсок бюджетти дээрлик 1.5 эсеге чейин көбөйтүү мүмкүн деп айтып жүрдүңүз. Ушул оюңуз, максатыңыз качантан баштап ишке аша баштайтында колуңузга мындайча айтканда 2 жыл бир тискин тийбедиби?
Эмдиги жылдын жыйынтыгы боюнча көрөсүңөр, мен дагы эле ишенип турам, ушу 2011 жылы бюджетти ушу Кудай буйурса 1.5 эсе жок дегенде көбөйтүп беребиз деп. Коррупцияны жоюу эсебинен анан жанагы мамлекеттин байлыктары эл үчүн иштеп баштагандан кийин ушундай болот да. Мына ошол эле айтып атпайбы, центрдин акцияларын сатасыңарбы? Сатпайбыз, бирок мамлекетке иштетебиз да. 2 миллиард долларга жакын акциялар бар да. Жок дегенде ошо акциялар аркылуу бир активдерди алып келебиз. Ошол эле алтын кеңдери бар. Бизде миллиард деген долларлык алтын кеңдери бар, бирок бизге пайдасы түшпөйт да. Керек болсо 300 сомго берилгендери бар кээ бирибиз. Кең байлыктар Кыргызстанда болгон активдин баары тең мамлекетке элге иштегенден кийин Кудай буйруса бул маселенин баарын чечип келечекте Кыргызстан Орто Азияда эң бир бай, эң гүлдөгөн мамлекеттердин буйруса биринчиси болот керек болсочу.
Белгилүү экономист, финансист Жомарт Оторбаев Азаттыкка берген интервьюсунда Кыргызстандын көмүскө экономикасынын үлүшү абдан чоң деп айтты да. Быйылкы жылы, өтүп бараткан жылы амнистияда жарыялангандай болду эле, жашырганыңарды алып чыккыла, эч кимди биз соттобойбуз дегендей. Бирок ошондо мындай көзгө көрүнөрлүк ачыкка чыккан болгон жок да.
Натыйжа чыкпаганы анча бир ишенич болгон эмес окшойт да. Албетте көмүскө экономика абдан тамырлап кеткен да. Эми аны жоюу үчүн биринчиден мамлекет өзүнөн башташ керек да. Мына азыр иш адамдарын, бизнесмендерди текшерилбеген ким гана жок. Азыр СНВ-да текшерет, прокуратурада текшерет, МВД-да текшерет, финполиция текшерет, налоговый текшерет, ОМОН-у текшерет. Текшерилүүчүлөрдү азайтсак, жана көмүскө экономикадагы акырын жоюлуп баштайт. Экинчиден бир ишеним келсе, ачык иштесек болот экен. Азыр бирөө бай чыкса эле бара калып баса калып атпайбы? Жанагы текшерүүчүлөр криминал да барып атат бизге төрө депчи. Албетте мага мындай бир чекит коюш керек да.
Орусияга барып келдиңиз, ол жолу кайтты деп айтылып атат. Ошондо мындай бир күдүк суроолор пайда болуп атат. Эмне себептен Орусия 1 тоннага кошулган $200 деп айтылып атабы? 1.5 айга алып салды болду экен. Экинчиден Евразиястын фондусу деп айтылды го. Ошондон Орусия Кыргызстанга жардам берем деп айткан экен. Ушуну кичине комментарийлеп берсеңиз.
Евразияс фондунан $200 миллион жеңилделген кредит сурадык, аны колдоп беребиз деди. Ошо 15 январда карайт экен. Биринчи суроо боюнча мындай да, орус тарабынын деле өкмөттүн чоңдору бир топ айтышты, ушу почтаны албай туруп биринчи жанагы талаш маселелердин баарын карап алыкпы, 1 ай, 1.5 ай керек деп. Анан мен айттым, өкмөт башчыларына айттым да, ал талаш маселенин баары эле негизи Кыргызстан үчүн керектүү маселелер. Бул маселенин баарын чечебиз дедим. Ошондуктан ушу 1.5 ай күтпөй эле азыр эле почтаны алып жаңы жылга бир белек болсун кыргыз эли үчүн. Ошо 1.5 айдын ичинде межправ комиссияны өткөрүп ушу коюлган маселенин баарын жандандырып чечелик дедим. Ошол эле Газпром келип бизге нефть газ таап берсе жаман болобу? Ошол эле Верхний Нарынский каскадка ГЭСтер салынса жаман болобу? Же мисалы эски карызыбыз мындай кечилсе жаман болобу? Бардыгы биз үчүн да. Ошондуктан жаман бир ойлорду иштебеш керек. Орус өкмөтүнүн бир топ мүчөлөрү каршы болгонуна карабай, Владимир Иванович Путин айтты, давай чечкиле деди.
Ар кандай эксперттер айтып атат, Орусия жөн эле баарын берип койбойт да, алганын бергени бар да деп Орусия менен Кыргызстандын сүйлөшүүлөрүндө дал ушул америкалык база дайыма предмет болуп келет да.
Мурунку сүйлөшүүлөрдө андай элемент бар экен да. Качып кеткен президентибиз өзү бир инициатива менен чыгыптыр, мен базаны чыгарам тигүү деп. Анан жана грантты, кредитти алгандан кийин 450 миллион доллар алгандан кийин тескерисинче американистерге 5 жылга кол коюп бериптир да. Мына ушул жылы Путин менен 7 жолу жолуктум. Бул маселенин баарын капкачан сүйлөшкөнбүз. Мен ошондо эле айткам, ушу база боюнча келишимге 5 жылга кол коюлуп калыптыр. Бирок негизги маселе мындан ары Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда бир ишенбестик болбосун, досчулук болсун деген бир чечимдерге барып атабыз да. Ошол эле убакта бизге бирден мамлекет менен душман болбош керек. Америка болобу, Кытай болобу, башка мамлекеттер болобу, тескерисинче мага комшу мамлекеттер менен мамилени тез арада оңдош керек да, өзгөчө Өзбекстан менен. Мына июнда көрдүк, кандай бир достук бир мамиле кылды да Өзбекстандын президенти Каримов.
Кыргыз өкмөтүнүн башчысы Алмазбек Атамбаев менен маектин экинчи жарымын туура бир мүнөттөн кийин уга аласыздар. Азыр болсо акыркы кабылдардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кечээ кечинде Чилиде күчү 7 баллга жеткен жер титирөө болду, андан эч ким жабыркаган жок дешет. Египетте чиркөөдөгү жардыруудан кийин 7 адам сурак калынууда. Жаңы жыл түнү түндүктөгү Александрия шаарында копт христиандарынын чиркөөсүнүн жанында машина жарылып кетип, андан 21 адам набыт болгон. Кыргызстанда мугалимдер талаптарынан кайтпай тургандыгын билдиришүүдө мугалимдер профсоюзунун республикалык комитетинин төрагасы Асылбек Токтогулов Азаттыкка айтканына караганда талаптар толук аткарылмайынча мугалимдер нааразылык акцияларынан баш тартышпайт. Алар айлык акыны кеминде 6800 сомго чейин көтөрүүнү талап кылып, өкмөткө бир ай убакыт мөөнөт беришкен. Орусияда Кремлдин баш кызынчыларынын бири Борис Немцов 15 күнгө түрмөгө отургузулду. Бүгүн Санжар Байкеевдин апелляциялык арызы каралат. Германиядагы 100 ашуун белгилүү адамдар Ирандан немис журналисттерин бошотууну суранышты. Кыргызстанда бүгүн отурда депутаттар эл менен жолуга баштайт. Эми кезекте кайрадан кыргыз өкмөтүнүн башчысы Алмазбек Атамбаевдин азаттык арнайы азаттык үчүн берген маегинин экинчи бөлүгүн уктурабыз. Премьер-министр менен кабарчыбыз Султан Жумагулов маектешкен.
Белгилүү экономист, финансист Жомарт Оторбаев Азаттыкка берген интервьюсунда Кыргызстандын көмүскө экономикасынын үлүшү абдан чоң деп айтты да. Быйылкы жылы өтүп бараткан жылы амнистияда жарыялангандай болду эле, жашырганыңарды алып чыккыла, эч кимди биз соттобойбуз дегендей. Бирок ошондо мындай көзгө көрүнөрлүк ачыкка чыккан болгон жок да.
Натыйжа чыкпаганы анча бир ишенич болгон эмес окшойт да. Албетте көмүскө экономика абдан тамырлап кеткен да. Эми аны жоюу үчүн биринчиден мамлекет өзүнөн башташ керек да. Мына азыр иш адамдарын, бизнесмендерди текшерилбеген ким гана жок. Азыр СНВ-да текшерет, прокуратурада текшерет, МВД-да текшерет, финполиция текшерет, налоговый текшерет, ОМОН текшерет. Текшерилүүчүлөрдү азайтса, жана көмүскө экономикадагы акырын жоюлуп баштайт. Экинчиден бир ишеним келсе, ачык иштесек болот экен. Азыр бирөө бай чыкса эле бара калып баса калып атпайбы? Жанагы текшерүүчүлөр криминал да барып атат бизге төрө депчи. Албетте мага мындай бир чекит коюш керек да.
Орусияга барып келдиңиз, ол жолу кайтты деп айтылып атат. Ошондо мындай бир күдүк суроолор пайда болуп атат. Эмне себептен Орусия бир тоннага кошулган $200 деп айтылып атабы? Бир эле жарым айга алып салды болду экен. Экинчиден Евразия фондусу деп айтылды го. Ошондон Орусия Кыргызстанга жардам берем деп айткан экен. Ушуну кичине комментарийлеп берсеңиз.
Евразия фондунан $200 миллион жеңилделген кредит сурадык, аны колдоп беребиз деди. Ошо 15 январда караткен. Биринчи суроо боюнча мындай да, орус тарабынын деле өкмөттүн чоңдору бир топ айтышты. Ушу почтаны албай туруп биринчи жанагы талаш маселелердин баарын карап алыкпы, бир ай, бир жарым ай керек деп. Анан мен айттым, өкмөт башчыларына айттым да, ал талаш маселенин баары эле негизи Кыргызстан үчүн керектүү маселелер. Бул маселенин баарын чечебиз дедим. Ошондуктан ушу бир жарым ай күтпөй эле, азыр эле почтанан ал алып, жаңы жылга бир белек болсун кыргыз эли үчүн. Ошо бир жарым айдын ичинде мешбурат комиссияны өткөрүп, ушу коюлган маселенин баарын жандандырып чечелик дедим. Ошол эле Газпром келип бизге нефть газ таап берсе жаман болобу. Ошол эле Верхний Нарынский каскадка ГЭСтер салынса жаман болобу. Же мисалы эски карызыбыз мындай кечилсе жаман болобу. Бардыгы биз үчүн да. Ошондуктан жаман бир ойлорду иштебеш керек. Орус өкмөтүнүн бир топ мүчөлөрү каршы болгонуна карабай, Владимир Иванович Путин айтты, давай чечкиле деди.
Ар кандай эксперттер айтып атат, Орусия жөн эле баарын берип койбойт да, алганын бергени бар да деп. Орусия менен Кыргызстан сүйлөшүүлөрүндө дал ушул америкалык база дайыма предмет болуп келет да.
Мурунку сүйлөшүүлөрдө андай элемент бар экен да. Качып кеткен президентибиз өзү бир инициатива менен чыгыптыр, мен базаны чыгарам тигүү деп. Анан жана грантты, кредитти алгандан кийин 450 миллион доллар алгандан кийин тескерисинче американистерге 5 жылга кол коюп бериптир да. Мына ушул жылы Путин менен 7 жолу жолуктум. Бул маселенин баарын капкачан сүйлөшкөнбүз. Мен ошондо эле айткам, ушу база боюнча келишимге 5 жылга кол коюлуп калыптыр. Бирок негизги маселе мындан ары Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда бир ишенбестик болбосун, досчулук болсун деген бир чечимдерге барып атабыз да. Ошол эле убакытта бизге бирден мамлекет менен душман болбош керек. Америка болобу, Кытай болобу, башка мамлекеттер болобу. Тескерисинче мына комшу мамлекеттер менен мамилени тез арада оңдош керек да, өзгөчө Өзбекстан менен. Мына үйүндө көрдүк, кандай бир достук бир мамиле кылды да Өзбекстандын президенти Каримов.
Эми түштүк маселесин өтөлү, кайра ордуна тургузуу жараяны процесси кичине оорураак өтүп атат. Эл аралык донорлор 1 миллиарддын тегерегинде беребиз деп, бирок толук берилбей атат. Ошол үй жайсыз калгандар аябай кыйналып атат, үйлөрү суук дегендей үндөрү угулат да. Ош Жалалабаддагы калыптандыруу акыбалына себеп салып берсеңиз.
Премьер министр болуп шайлангандан кийин биринчи сапарымды Ош жергесинен баштадым да. Албетте маселе абдан көп. Бирок дагы бир жолу айткым келет, экономикалык маселелерди чечип беребиз. Ош шаарында башкача мамиле кылыш керек. Аны калып эле бир 200 миң жашайт тигиби дебе кылып эле. Ош шаарында керек болсо азыр менимче бир 500 000 адам жашайт да. 40-50 миң киши жанагы участка албай жүрүптүр. Ош шаары боюнча башка бир чечим кабыл алабыз. Көп кабаттуу үйлөрдү салып туруп башка бир шаар кылабыз. Негизги проблема менимче жанагы ушу эл арасында ишенбестик болбоду, нааразычылык болду. Билесиздер, 400 ашык адам өтүп кетти. Ушуну калыбына келтириш керек болот да. Ошол эле башында жүргөн сепаратисттердин, баланы баштагандардын үйлөрү да өттөргөн жок, өздөрү деле жыргап башка мамлекеттерде жүрөт. Каратаман кыргызы болуп өзбеги, ошолордун үйлөрү өрттөнүп, ошолордун балдары, жакындары өтүп кетти да. Жөнөкөй элге, карапайым элге мунун кереги жок.
Бир катар укук коргоочулар Кыргызстанда улуттук азчылык укугу басмырланып атат. Кыргыз калкынын ичинде улутчул сезим күчөп кетти дегендей билдирүүлөр таркатылып атат да. Мына ушул маселеге кандай комментарий берет элеңиз?
Ошентип сүйлөп аткандар менимче кичине Кудайдан коркпой атат да. Ошол эле айрым комшу мамлекеттерде жашаган кыргыздардын акыбалын карасак, бизде чындыгында ошол эле сепаратисттерди тайраңдатып жүргөнбүз да. Ошол эле Батырова болобу, Абдырасова болобу, дайыма эле депутат болчу, алга Кыргызстан болобу, Ак Жол болобу, депутат болуп эле кычырап отурбадык эле. Акаев, Бакиевдин эшигин тээп кирип, мына кээ бир мамлекеттердин башчыларын айткан, ушу Ватан же Содружество деген партияларды көтөргөндө, же мына керек болсо кыргызча билбеген саясатчыларды мындай көтөргөндө, түрткөндө башка бир мамлекеттер, албетте кыргыздар деле өзүн ойлойт да. Менимче мыйзам ченемдүү бир нерсе да. Анткени кыргыздар деле мамлекетин коргош керек да, өзүнүн тилин коргош керек. Башка бир мамлекеттерге көз каранды болбош керек Кыргызстан. Ошол эле түштүктө бөлүп кетебиз деген ойлор чыкканда автономия кылабыз да, 90-жылы деле. Ошондуктан чыгып атат да кыргыз калкынын да каршылыгычы. Менимче Кыргызстанда жашап аткан кайсы улут болсо дагы өздөрүн Кыргызстан жараны, кыргыз жараны деп эсептеш керек да. Керек болсо паспорттарга жазыш керек Кыргызстан жараны, кыргыз жараны деп. Улутчулук проблемасы өзгөчө ушу жакшылап бутуна тура элек мамлекеттерде болот да. Эгерде ошол эле Американы алсак, кайсы бир штаттын автономия кылабыз, бөлүп кетебиз деген бир да улут чыкпайт да.
аякта мына американец деп коебуз, бирок англичанин, немец, орус, өзбек, кыргыз деле бар да, түркү деле бар. Бирок Америка жараны болуп жүрүшөт. Биз да ушундай бир сезимге алып келиш керек. Кыргызы болобу, орусу болобу, өзбеги болобу, уйгуру болобу, кыргыз жараны катарыбыз керек да. Ошон үчүн бул максатты чечиш үчүн эч кандай каражатты аябаш керек. Бул жолу дагы мына 90-жылкы кыдай болуп болгону болду деп унутпаш керек да.
Эми өкмөткө келели, интернет сайттардан өзүңүз деле окуп атсаңыз керек, бул кайнаса каны кошулбаган 3 фракция келип алып өкмөттү түздү. Эски бийликтин адамдары кирген партия менен революциянын сан партия биригип калды дегендей.
Кыргызстандын биримдиги үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн азыр бүт саясий күчтөр бирикпесе болбойт. Албетте биз деле кээ бир партияларга окшоп апакайбадан калабыз деп терс бурулуп кетип калсак болот эле да. Мына өкмөт түзүлбөсө Кыргызстандын тагдыры азыр кандай болот эле? Мына жаңы жылды кандай өтөсөт элек? Дагы бир шайлоону мына Кыргызстан көтөрө алабы, жокпу? Же такыр эле Кыргызстан жок болуп кетеби? Мен деле муну түшүнүп атам. Баякы эле сөздөр чыгып атат да, Атамбаев кызмат үчүн сатылды, тигиндей, мындайды. Бир нерсе айткым келет да, мен ушу мектепте окуп атканда, ушу жайында 8-9 класстан кийин кичине болсо да акча табайын деп, эне атама жардам болсун деп суу катчылуу иштегем да. Ошондо эгерде мына кургап турган жерди суу карайын десең, эсиңде болуш керек, бутуң буганат, тизеңен лайга киресиң да жерди көгөртүш үчүн. Ошондуктан Кыргызстандын акыбалы момундай болуп турганда бутту булгабайбыз деген бул менимче туура эмес. Бардык нерсени унутуш керек, Кыргызстанды сактап калыш үчүн. Айтып атпаймынбы, лай болобу, эмне болобу, жаман сөздөр болобу, коркпош керек. Кыргызстандын келечеги үчүн калыр, керек болсо өзүңдүн келечегиңди, тагдырыңды унутуп коюшуң керек.
Бизге берген интервьюсунда өлкөнүн президенти Роза Отунбаева демократтык күчтөрдүн ойдогудай мүрөй албай калганын, парламенттик шайлоодо лидерлеринин кенебестиги, ашынып кеткен амбициясына, анан биз жеңебиз дегендей бир кайдыгер мамилеси деп түшүндүрдү да. Сиз ушулого макулсузбу же башка себептерин да таап чыктыңызбы?
Мисалы биздин партияда андай бир кайдыгерлик болгон эмес. Биз сезип турганбыз ушу тилекке каршы апрелден кийин келген лидерлердин ынтымагы жок болуу, элдин дагы мындай ишеничин бир топ эле жоготуп койгонбуз да. Ошондуктан башкача бир мамиле кылдык да. Мүмкүн ошон үчүн экинчи орунга жетиштик да. Биз билгенбиз, а булардын ыркы жок экен, ишенсе болбойт экен, ушундай пикирлер кеткен элди ачык айтыш керек. Анткени чын эле ынтымакта болгон эмес. Анын үстүнө кээ бир оппозиционерлер мындай карасаң, чындыгында бийликке барганда элин деле унутуп койгон, аны моюнга алыш керек. Урматтуу президентибиздин жанагы амбиция өтө күчөп кетти деген сөздөрүндө. Эми кээ бирөөнү карасаң, атың чыкпаса жер өрттө дегенсип, 29 партияны карасаң, бир топ эле биз революционербиз, биз баатырлабыз деп чыгып алып добуш деле бөлүп кетти да.
Демократиялуу өлкөнүн көзүрү бул сөз эркиндиги. Мынакей сизди аргасибестерди ар кандай кылып чыгарып атат бийликке келгенден кийин. Сизге айтылган тамаша болобу, сын болобу же жалаа болобу, сиз ошону кандай көтөрүп атасыз? Кыргызстандагы маалымат каражаттарына кандай баа берет элеңиз? Оппозицияда эмес, эми бийликтин адамы катары.
Минтип айтар элем, эгерде саясатка барсаң, анда ушу даяр болуш керек. Ушакка, айынга, болбогон кептерге лай менен шыбайт, бардыгына даяр болуш керек. Мен ушундай ушак кеп айың болгондо анча көңүл деле бербей калдым. Азырча албетте кайгырасың. 95-жылы ушу кыргыз элинин душманы деп КТР шыбагандан апам өтүп кеткен кайгыры. Куран-ы Керимде жазылган да, ушак кепти таратуу, таза адамга бир жаман нерселерди жабыштыруу адамды өлтүрүүгө барабар да. Христиандар болсо Библияны укпаса аякта деле ошондой клевета смертный грех деп жүрөт.
Парламенттик өлкөлөрдүн тажрыйбасында ушу өкмөттүн өмүрү кыска болот экен элестетип айтканда. Сиз мисалы көп убадаларды айттыңыз. Алдыбызды көрүп айтыш кыйын экен. Берген убадаларыңыздын өтөөсүнө чыга албай калсаңыз, анан кийин кызматыңызды тапшыруу керек болуп калса, ошону кандай кабыл алат элеңиз?
Ушу келе жаткан жылы жарым жыл иштейинби, 9 ай иштейинби, 1 жыл иштейинби, ушу экономиканы нугуна салып кетсем, айтып атпаймынбы, убагында ушу мектепте окуп атып суу качылып иштегем. Убагында сууну башынан бир жакшы нукка салып койсом, суу өзү кете берет да. Кудай буруп, негизинен экономиканы бир жакшы нукка барып, кийинкилер иштеп кете берет эле ким болсо дагы. Мен жылынган жокмун мына өмүр бою иштейин же 10 жыл, 5 жыл иштейин деп. Мен Кудайдын жазганындай болот. Канча ай иштейм, канча жыл иштейм, канча иштесем дагы ушу Кудай буйруса экономиканы өзүнө гана салып кеткенге аракет кылам. Каалоо тилегим жакшылык болсун, ынтымак болсун, бөөдө кырсык болбосун, ар бир үй бүлөдө бир жакшылык болсунчу. Кудайыбыз, Алла Таалабыз кыргыз жерибиздин, кыргыз элибиздин жолун ачып берсин. Бар бололук, бир бололук.
Айтканыңыз келсин, рахмат.
Кыргыз өкмөтүнүн башчысы Алмазбек Атамбаев менен кабарчыбыз Султан Жумагулов маектешкен. Бул интервьюну сиздер интернеттен да Азаттыктын сайтынан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекитке ээ. Ал жерде Алмазбек Атамбаев жер көгөртөм десең ылай кеч деген макала турат. Ал жерге өзүңүздөрдүн оюңуздарды да калтырыңыздар. Мынакей азыр карасам 27 пикир түшүптүр. Бул Азаттык радиосу.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз ээлүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Азаттыкка чалып өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды айтып туруңуздар. Оодон уктурулган кабар жаңылыктарды, интервьюларды Азаттыктын интернеттеги сайтынан окууну унутпаңыздар. Дарегибиз Азаттык чекитке же бүгүн 3 январь дүйшөмбү таңкы азаттын алгачкы 1 саат ушуну менен аяктайт. Бирок алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар. Анан кийин саат 9:00 кайрадан көрүшөбүз. Сиздер менен бүгүн Төрөкулдоров бирге болуп атат. Биздин оодон четтебей туруңуздар. Мынакей 5 секунддан кийинки берүүбүз башталат.